Hawaray pakayab ang aton Ginoongso Kristo ngad tuha langit. Hiya nagsiring hayang mga tinunan hapagkasiring. Ako mabalik. Iya ginsugo hira hin pagandam nga kinahanglan gud hira magandam. Kay dir hira maaram haya pagbalik. Pamatii ang mga pulong han Dios na siring hiya. Kun ako kumadto pagandam hin lugar haiyo. Ako mabalik. Ngan kun ako kumadto ngan magandam hin lugar haiyo. Ako mabalik liwat. Ngan kakarawatun ko kamu haakun ngahaw. Base kun diin ako aadtuman kamu. Ngan kun diin ako kakadto, maaram kamu handalan. An pagbalikan aton Ginoongso Kristo, dako kaupay nga kahuluganhan nga tanan nga mga tao. Diri lamang para ha Kristuanon, kundi bisan pa hang nga tanan nga tao. Yan nagsiring haiyang mga apostolis. Nga hiya mabalik, ngan hihininga kalibutan. Nagsiring hiya bisan pa ang testimonyo o ang mga pulunghan mga anghel nga nagsiring. Diri malisang kamo, kay ini nga Kristo nga kinmayab di kang haiyo nga duha langit. Mabalik hiya, sugad haiyo pagkita haiya. Sang kaya nangatak na, andam ba ikaw sa pagbalik han aton Ginoongso Kristo? Kun hiya bumalik, hiya agian ba ikaw nga andam nga diri ikaw malisang hanimu kasing-kasing? Bangin diri pa ikaw andam, kita adiri kita maaram kung saan o hiya babalik. Waray bisan hino maaram, bisan an mga kaanghilisan sa langit, bisan an anak ang tao, kundi ang Diyos lamang. Tungod ka diri kita, maaram mapagbalik han aton Ginoongso Kristo. Magmamaandam lamang kita kung karawatun naton ni Kristo sugad nga aton kalugaringon nga manuluwas, kay an iya pagbalik, mao lamang ang pagkuha aton. Nasiring ang mga pulunghan Dios. Kay an amo nga Ginoo hausa kapag singgit, ngan an tingog han punuan han mga anghel, ngan an budyong han Dios, malusad tikang halangit, ngan an mga patay nga aada kan Kristo, mauunahin pagkababanhaw. Niyan kita nga mga buhi, mababalhin, babayawon kita upod ha ira ha mga dampog, hapagtapuhan Ginoo didto ha hangin, ngan tungod hini, may upod kita gihapon, han Ginoo.